Ny epistily voalohany nisoratan'ny jaona. Jaona voalohany toko voalohany. Izay efa hatramin'ny voalohany dia izay efa harenay, izay efa hitan'ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay dia ny amin'ny tenin'ny fiainana, fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita azy izahay dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay izay tao amin'ny ray ka efa naseho taminay, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo mba hahazoanareo fiombonana aminay koa. Ary ny fiombonanay dia amin'ny ray sy amin'ny Jesosy Kristy zanany. Ary izao zavatra izao no soratanay mba ho tanteraka ny fifalintsika. Ary izao no tenirenay taminy ka ambaranay aminareo: Andriamanitra dia mazava ary tsy misy maizina akory ao aminy. Raha hoy isika, manana fiombonana aminy isika kanefa mandeha amin'ny maizina, dia mandainga isika ka tsy manao ny marina. Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika tahaka azy eo amin'ny mazava, dia manana fiombonana isika, ary ny ran'i Jesosy zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika tsy manana ota isika, dia mamita tena isika ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, izy izay mahatoky tsy marina, dia mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha hoy isika tsy nanota isika, dia mampandanga azy isika ary ny teniny dia tsy ato anatintsika. Jaona voalohany toko faharoa. Anaka, izany zavatra izany no soratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solovava ao amin'ny ray isika, dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Ary izao no ahafantarantsika fa mahalala azy isika, dia ny fitandremantsika ny didiny, izay milaza hoe fantatro izy nefa tsy mitantana ny didiny dia mpandainga, ary ny marina dia tsy ao anatiny. Fa na iza na iza mitantana ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izao no ahafantarantsika fa ao aminy isika, izay milaza fa mitoetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no soratako aminareo fa didy ela izay efa nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no soratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mamirapiratra ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankalan'ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tian'ny rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy. Fa izay mankala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no nahajamba ny masony. Manoratra aminareo zanaka aho, satria voavela ny elokareo noho ny anarany. Manoratra aminareo ray aho, satria efa mahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Manoratra aminareo zatovo aho, satria efa naharesy ilay ratsy ianareo. Nanoratra taminareo ankizy madinika aho, satria efa mahalala ny ray ianareo. Nanoratra taminareo ray aho, satria efa nahalala ilay hatramin'ny voalohany ianareo. Nanoratra taminareo zatovo aho, satria mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra, sady efa naharesy ilay ratsy ianareo. Aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao. Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny ray. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany. Ary mandalo izao tontolo izao sy ny filany, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Rankizy, izao no rafarany: araka ny efa renareo fa ho avy ny antikristy sady maro ny antikristy no efa tonga sahady dia izany no ahafantarantsika fa izao no ora farany. Avy teto amintsika ihany no nialan'ireo, nefa tsy mba namantsika izy. Fa raha toa ka namantsika izy dia ho nitoetra teto amintsika ihany, kanefa niala izy mba haseho fa tsy namantsika izy rehetra. Fa ianareo kosa dia manana hositra avy amin'ilay masina ka mahalala ny zavatra rehetra. Tsy nohon'ny tsy hahafantaranareo ny marina no nanoratako taminareo, fa noho ny hahafantaranareo izany sy noho ny tsy fisian'ny lainga avy amin'ny marina. Iza ny mpandainga afa-tsy ilay manda any Jesosy sy ho Kristy? Izy no antikristy, dia izay manda ny ray sy ny zanaka. Izay rehetra manda ny zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ary ny aminareo dia izay efa harinareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo izay efa harinareo hatramin'ny voalohany dia hitoetra ao amin'ny zanaka sy ny ray koa ianareo. Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay. Izany zavatra izany no voasoratra taminareo ny amin'ny olona mamitaka anareo. Ary ny aminareo dia ilay hositra noraisinareo taminy no mitoetra ao aminareo, ka tsy mila ampianarin'olo ianareo, fa satria ny hositra avy aminy no mampianatra anareo ny zavatra rehetra, sady marina fa tsy lainga izany, dia tomoera ao aminy ianareo araka ny nampianarany ianareo. Ary ankehitriny, anaka, tomoera ao aminy mba hananantsika toky rehefa miseho izy, ka tsy hiala aminy amin'kenatra amin'ny fiaviany. Raha fantatrareo fa marina izy, dia fantaro fa izay rehetra manao ny fahamarinana no zanany naterany. Jaona voalohany, toko fahatelo. Endre, manahoana ny fitiavana nasehondray ho antsika dia niny antsoinantsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika? Noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy nahalala azy izy. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toentsika rahatra izay. Fantantsika fa rehefa miseho izy dia ho tahaka azy isika, ka ho hitantsika izy amin'izay tena maha izy azy. Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka azy. Izay rehetra manota no mandika ny lalàna, fa ny ota no fandikana ny lalàna. Ary fantatrareo fa izy no naseho mba hanaisitra ny ota, ary tsy mba misy ota ao aminy. Izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota, izay rehetra manota dia tsy nahita na nahalala azy. Anaka, aza vela hisamitaka anareo. Izay manao ny marina no marina, eny, marina tahaka azy. Izay manota dia avy amin'ny devoly, satria ny devoly dia manota hatramin'ny voalohany. Izao no nisehoan'ny zanak'Andriamanitra dia niandrava ny asan'ny devoly. Izay rehetra nateraik'Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany dia mitoetra ao anatiny, ary tsy mahay manota izy satria nateraik'Andriamanitra. Izany no mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny fahamarinana sy izay tsy tia ny rahalahiny. Fa izao ny tenina mpitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany, tsy maintsy ny fakatia isika. Tsy ho tahaka ny Kaina izay avy tamin'ilay ratsy ka namony ny rahalahiny. Ary nahoana no namona azy izy? Satria ratsy ny asany, fa marina ny an'ny rahalahiny. Aza gaga ry rahalahy raha halana izao tontolo izao ianareo. Fantatsika fa efa tafafindra ny ala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana isika, satria tia ny rahalahy. Izay tsy tia dia mitoetra ao amin'ny fahafatesana ihany. Izay rehetra mangahala ny rahalahiny dia mpamono olona. Ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamono olona manana fiainana mandrakizay mitoetra ao anatiny. Izao no ahafantarantsika ny fitiavana. Izy no nanolotra ny ainy noho ny amintsika. Ary isika kosa dia mba tokony hanolotra ny haintsika noho ny amin'ny rahalahy. Ary izay rehetra manam-pananana amin'izao fiainana izao ary mahita ny fahantranon'ny rahalahiny ka mihirimbelona aminy? Ahoana no itoeran'ny fitiavana an'Andriamanitra ao anatiny? Anaka, aoka tsy ho tia amin'ny teny na amin'ny lela isika, fa amin'ny asa sy amin'ny marina. Izany no hahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy hampahantokiantsika ny fontsika eo anatrehany na amin'inona na amin'inona no anamelohan'ny fontsika antsika, satria Andriamanitra dia lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra. Ry malala, raha tsy manameloka antsika ny fontsika dia manana toky eo anatrehan'Andriamanitra isika. Ary na inona no angatahintsika dia raisintsika avy aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo masony isika. Ary izao no didiny, dia ny hinoantsika ny anaran'i Jesosy Kristy zanany sy ny fankantiavantsika araka ny didiny nomeny antsika. Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary izy kosa ao aminy. Izany no ahafantarantsika fa mitoetra ao amintsika izy amin'ny alalan'ny fanahy izay nomena antsika. Jaonina voalohany toko fahaefatra. Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa zaho toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra erenina tsia, satria maro ny mpaminany santoka efa lasa any amin'izao tontolo izao. Izao no ahafantaranareo ny fanahin'Andriamanitra. Ny fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra, ary izany no fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sahady. Anaka, ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny, satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Isan'izao tontolo izao ireny ka miteny araka ny an'izao tontolo izao izy ary mihaino azy izao tontolo izao. Avy amin'Andriamanitra izahay mahalala an'Andriamanitra no miaino anay. Izay tsy avy amin'Andriamanitra dia tsy mba miaino anay. Izany no ahafantarantsika ny fanahin'ny fahamarinana sy ny fanahin'ny fiviliana. Ry malala, aoka hifankatia isika, fa avy amin'Andriamanitra ny fitiavana, ary izay rehetra tia no nateraka Andriamanitra sady mahalala an'Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mba mahalala an'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Izao no nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra eto amintsika. Andriamanitra dia naniraka ny zanany ilay tokana tamin'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Izao no fitiavana, tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra fa ny nitiavany antsika ka nirahany ny zanany ho avitra noho ny fahotantsika. Ry malala, raha izany no nitiavan'Andriamanitra antsika dia mba tokony hifankatia kosa isika. Tsy mbola nisy olona nahita an'Andriamanitra na oviana na oviana. Raha mifankatia isika dia mitoetra ato amintsika Andriamanitra ary tanteraka ato amintsika ny fitiavany. Izao no ahafantarantsika fa mitoetra ao aminy isika, ary izy ato amintsika dia ny nanomezany antsika ny fanahiny. Ary izahay dia efa nahita ka manambara fa ny iray no naniraka ny zanaka ho mpamonjy izao tontolo izao. Na iza na iza manaiky fa zanak'Andriamanitra Jesosy dia mitoetra ao amin'ny Andriamanitra, ary izy kosa ao amin'Andriamanitra. Ary isika dia mahalala tsy mino ny fitiavan'Andriamanitra antsika. Andriamanitra dia fitiavana, ary izay mitoetra amin'ny fitiavana no mitoetra ao amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra ao aminy. Izany no ahatanterahan'ny fitiavana amintsika mba hananantsika toky amin'ny andro fitsarana fa tahaka azy isika eo amin'izao tontolo izao. Tsy misy tahotra ao amin'ny fitiavana, fa ny fitiavana tanteraka dia mandroaka ny tahotra fa mampahory ny tahotra. Fa izay matahotra dia tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana. Isika tia satria izy no tia antsika voalohany. Raha misy milaza hoe tia an'Andriamanitra aho nefa mankalan'ny rahalahiny dia mpandainga izy. Fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany? Ary izao no didy azontsika taminy: izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Jaonina voalohany toko fahadimy. Izay rehetra mino fa Jesosy no Kristy dia nateraka Andriamanitra, ary izay rehetra tia izay niteraka dia tia izay naterany koa. Izao no ahafantarantsika fa tia ireo zanak'Andriamanitra isika. Dia ny itiavantsika an'Andriamanitra sy ny anatanterahantsika ny didiny. Fa izao no fitiavana an'Andriamanitra dia ny hitandriamantsika ny didiny. Ary tsy mavesatra ny didiny, satria izay rehetra nateraik'Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao. Ary ny fandresena izay nandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Iza moa no maharesy izao tontolo izao, afa-tsy izay mino fa Jesosy no zanak'Andriamanitra? Izy ilay avy tamin'ny rano sy ny ra dia Jesosy Kristy. Tsy tamin'ny rano ihany, fa tamin'ny rano sy ny ra. Ary ny fanahy no manambara, satria ny fanahy no fahamarinana. Fa misy telo izay manambara, dia ny fanahy sy ny rano ary ny ra. Ary mifanaraka tsara izy telo. Raha mandray ny fanambaran'ny olona isika, lehibe lavitra ny fanambaran'Andriamanitra, fa ny fanambaran'Andriamanitra dia ny nanambarany ny zanany. Izay mino ny zanak'Andriamanitra no manana ny fanambarana ao anatiny. Izay tsy mino an'Andriamanitra dia efa nampandangy azy, satria tsy mino ny fanambarana izay nanambaran'Andriamanitra ny zanany izy. Ary izao ny fanambarany, fiainana mandrakizay no nomen'Andriamanitra antsika. Ary ao amin'ny zanany izany fiainana izany. Izay manana ny zanaka no manana ny fiainana. Izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Izany no nosoratako taminareo izay minina anaran'ny zanak'Andriamanitra mba ho fantatrareo fa manana fiainana mandrakizay ianareo. Ary izao no toky ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia miaino antsika izy. Ary raha fantatsika fa miaino antsika izy, na inona no angatahintsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy. Raha misy mahita ny rahalahy ny manao ota tsy mitondra ho amin'ny fahafatesana, dia aoka hifonao azy izy, ary Andriamanitra no hanome azy fiainana ho an'izay nanao ota tsy ho amin'ny fahafatesana izany. Misy ota ho amin'ny fahafatesana, tsy mba lazaiko fa tokony angataka ny amin'izany izy. Ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetra, ary misy ota tsy ho amin'ny fahafatesana. Fantatsika fa izay rehetra naterak'Andriamanitra dia tsy manota, fa ilay naterak'Andriamanitra no miaro azy ka tsy mikasika azy akory ilay ratsy. Fantatsika fa avy amin'Andriamanitra isika, ary izao tontolo izao kosa dia mipetraka eo amin'ilay ratsy avokoa. Ary fantatsika fa tonga ny zanak'Andriamanitra ka efa nanome antsika ny fahazavan-tsaina mba ho fantatsika ilay marina. Ary isika dia ao amin'ilay marina, ao amin'i Jesosy Kristy zanany. Izy no Andriamanitra marina sy fiainana mandrakizay. Anaka, arovo ny tenanareo amin'ny sampy.